Қалампырдан жапырамыз. Түркіменстан президенті Сардор Бердімұхамедов Түркіменстан Милли Олимпия Комитеті президенті етіп сайланды. Бұл хақта Хроника Түркіменстана хабар берді. Шундай қалып Сардор Бердімұхамедов 2007 жылдан бұйын Милли Олимпия Комитетін басқарып келе отқан мемлекеттің сабық президенті, халық маслахатының амалдагер раисы Гурбангул Бердімұхамедовтың орнын егерлеген. Түркіменстан Милли Олимпия Комитеті 1990 жылда тәшкил етілген ва 1993 жылда Халықаро Олимпия Комитетінде ro'yxatdan o'tgan. Ma'lumot o'rnida Sardor Berdimuhamedov Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy ham hisoblanadi. Bu unvon 2017 yilda Turkmanistonning sport qudrati sifatidagi xalqaro nufuzini oshirish hamda yopiq inshootlar va jang san'atlari bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilarni tayyorlashga qo'shgan shaxsiy hissasi uchun berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.